En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. O Ribeiro entra no Seleto Club das Rutas do Viño, unha iniciativa que une a cultura vitivinícola co turismo, da que falaremos no programa de hoxe. Tamén coñeceremos os galardoados no segundo concurso de deseño en madeira e o que iso supón para o sector forestal. Comezamos, reciban antes os saúdos de Paulo Regueiro e Elena do Pico. ...52 socios da comarca do Ribeiro recibiron onte o certificado da Ruta do Viño de mans da ministra do Medio Rural, Elena Espinosa. Deste xeito, o Ribeiro únese a outras 10 rutas certificadas en todo o Estado, coas que se pretende promover un produto comercializable no que van da man o viño, a cultura, a gastronomía e a historia dun territorio. Durante o acto, Espinosa explicou que con este proxecto se pretende agrupar os recursos existentes na zona.
El concepto de la Ruta del Vino supone la agrupación de los recursos existentes en una determinada zona vitivinícola. La clave es que se debe elaborar un proyecto que responda a unos criterios de calidad definidos, con requisitos sobre el sistema de gestión, señalización, acciones de promoción y definición clara de los establecimientos que pueden formar parte de la misma.
A ministra amosou a súa satisfacción pola certificación da ruta, xa que, segundo asegurou, foi máis complicada que noutros casos debido á riqueza e pluralidade dos recursos da comarca.
Cando eu estuve en Rivadavia, eu creo que hace un año aproximadamente, decía que eu tenía un empeño personal en acelerar la certificación desta ruta. Una ruta complicada, que siempre me transmitía el presidente de Acevín, pues quizás también por la riqueza y por la pluralidad de cosas que tenemos en toda la ruta, que a lo mejor en otras hay una cierta homogeneidad que ha facilitado más la certificación.
Elena Espinosa destacou as condicións favorables de Galicia para o establecemento deste produto turístico o contar con 5 denominacións de orixe de grande relevancia socioeconómica. Para apoiar as súas palabras, a ministra lembrou datos. A comunidade conta con máis de 9.000 hectáreas adicadas ao viño, preto de 18.000 viticultores e case 500 adegas.
É cierto que estamos en Galicia, é cierto que estamos hablando de 5 denominaciones de orixe de gran relevancia socioeconómica. Si hablamos de Galicia, estamos hablando casi de 10.000 hectáreas de producción, casi 18.000 viticultores y 485 bodegas. Un paisaje específico, unas condiciones además, yo creo que favorables, por no decir óptimas, para el establecimiento de este contexto global de una ruta turística vinculada al vino.
E non houbo palabras só para o presente, senón tamén para a historia. A titular de Medio Rural lembrou que Galicia é unha terra tradicional de viños.
É unha terra tradicional de vinos. Sus gentes han estado moi unidas ao cultivo de la vid desde hace moitos siglos, acumulando un saber a ser moi especial. Fueron pioneros, o fuisteis, porque hai moita gente aquí, pioneros en la ordenación del cultivo y la elaboración de vinos a través de las ordenanzas municipales del siglo XVI, cuidando especialmente la calidad de las uvas y mosto y el comercio del vino. También fuisteis avanzados en la exportación a América y a las colonias americanas entre los siglos XV y XVII.
A certificación da Ruta do Viño do Ribeiro supón un novo paso nesa historia pioneira, segundo aseguran os impulsores da iniciativa. Participan no proxecto os máis de 6.000 viticultores e as 119 adegas inscritas na denominación de orixe do Ribeiro. Mudamos de asunto para falar agora do segundo concurso de deseño madeira entregado onte polas Consellarías de Medio Rural, Vivenda e Industria. Trátase dun proxecto do Foro da Madeira, do que forman parte os tres departamentos da Xunta, coa finalidade de fomentar o uso da madeira no sector da construción e do mobiliario para espazos públicos. O director xeral de Montes, Alberto Blanco, asegura que hai que apostar pola diversificación do sector forestal.
Nos creemos que é moi importante a asociación do sector e de todos os digamos, axentes sociais interesados no que é o mercado da madeira, e eu creo que se están dando pasos importantes para dar a coñecer pois o valor e, digamos, as características de resistencia como material para a construcción, de tal maneira que se abran campos, novos campos de aplicación deste material na construcción, non? E estes foros que se están creando e as distintas xornadas que se crean pois contribuyen a divulgar, non, as características da madeira, e por iso pois participamos, non, distintas departamentos da Administración Autonómica, como pode ser a Consellería de Vivenda e tamén a de Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Montes, que a que eu represento, e que o que estamos nos aportando en este momento pois é a nova política forestal, que trata pois de respostar ás demandas do sector pois con creando madeira de maior calidade no monte galego, madeira que poida cumplir con esas funcións, esos requerimentos que teñen pois os construtores, e por lo tanto pois o que se trata é de que o monte vaya cambiando, vaya ofertando esta madeira de calidade, madeira máis diversa fronte á situación que hai na actualidade, onde fundamentalmente a madeira pois ten un uso casi único, que sería un pouco a industria da serra, pero fundamentalmente a industria da trituración. Por lo tanto, sin que teña que ninguén deixar de utilizar a madeira para os usos que lle conveña, o que é importante diversificar, non? E buscar máis campos, máis saídas ao produto forestal, e, polo tanto, hai que buscar maior calidade, maior diversificación de cara ao futuro.
Deronse a coñecer onte os galardoados neste segundo concurso de deseño en madeira. Estableceronse 4 modalidades: vivenda, mobiliario para espazos públicos, instalacións pro rural e rehabilitación da vivenda, para as que se repartiron 27.000 euros. Coñecemos os premiados da voz da nosa compañeira Evo Campo.
Na modalidade de vivenda, o primeiro premio foi para Eduardo Monte Oliva Díaz polo anteproxecto dunha vivenda modular en madeira que dá solución ás necesidades de cada momento na vida familiar, desde unha parella ata unha familia numerosa. Conta con 3 módulos, o de servizos composto por baño e cociña, o polivalente composto por dormitorios, estar comedor e o módulo de espazos de comunicación. Ademais, propón estrategias bioclimáticas en canto a orientación e confort climático, calidade do aire, recuperación de augas e protección de ocos para evitar problemas de soleamento. Destacaron a flexibilidade de adaptación de tabiques, portas e armarios que permiten que o usuario cubra as súas propias necesidades xeradas ao longo do tempo. Na categoría de deseño de elementos de mobiliario para espazos públicos, o primeiro premio foi para Xosé Manuel Iglesias, da empresa Galopín. A súa proposta consiste nun elemento de mobiliario para parques infantis, no que madeira está presente nos pés verticais articulados por cables de aceiro. Segundo o xurado, trátase dunha proposta innovadora, orixinal, de deseño atractivo e cunha resolución técnica correcta e coherente. No apartado de instalacións dotacionais pro medio rural, o primeiro premio concedeuse a Víctor Hermo Sánchez pola súa proposta de torre de vixilancia con sistema de parafuso que permite repregala reducindo a súa altura ao nivel do solo nas épocas nas que non se utilice. Valorouse a súa adaptación ao uso temporal, deseño atractivo e proposta de medidas medioambientais. Por último, na modalidade de rehabilitación e reconstrucción en madeira, o primeiro premio foi para Xulio Turnes Vieito pola rehabilitación dunha vivenda de 35 metros cadrados. Empregouse neste proxecto un sistema estrutural innovador e inteligente cunha boa integración dos elementos conservados.
Despedimos por hoxe o programa Onda Rural. Volvemos mañá, sintonía de Radio Fusión. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.